Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim, ta njohim Islamin. Përcaktimi i udhëheqjes së umetit islamik pas epokës së profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është i mbuluar nga Zoti. Zoti nuk e lëkur umetin islam duke qenë i vetëdijshëm për pamundësinë e umetit islam për t'i përmbushur nevojat e tij. Zoti plotfuqishëm për të mbrojtur shëriatin islam, për ta imunizuar atë nga devijimet dhe për ta vazhduar udhëheqjen e njerëzimit, ka prezantuar një numër figurash të merituara dhe të pagabueshme për të marrë përgjegjësitë dhe detyrat e përmendura si imamët pas periudhës së profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në emisionin e kaluar, kemi thënë se pas vdekjes të profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imami, si pas arci i profetit, u kthye në modelin e rolit të komunitetit. Imami është manifestimi i njerëzimit të përsosur dhe shembulli i përsosur i planeve të islamit. Nëse imamët, të cilët janë modele aktuale të njerëzimit, nuk ekzistojnë në shoqëri, modelet e rreme i zëvendësojnë ata me polemika dhe propagandë mashtruese, duke tërhequr vëmendjen e njerëzve. Në fakt, imami transformon idealet dhe planet teorike të islamit në realitetin aktual. Tani pyetja që buron në mendje është, a nuk e kishte obligim që pejgamberi të paraqiste fen në një mënyrë të plotë dhe patëmet? Pra, çfarë nevoje ndihet për një imam dhe udhëheqës pas profetit e islamit, si që është shpjeguar pas profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk kishte nevoj për një fe të re, sepse njerëzimi kishte arritur në një fazë të pjekurisë dhe prandaj kishte fituar aftësinë për të pranuar dhe mbrojtur shariatin. Paraqitja e një shembulli e sqaron më tej këtë temë. Njerëzimi, gjatë fazave të ndryshme akademike, ka nevoj për mësues dhe studiues të rinj për të mbuluar fazat e larta shkencore, njëra pas tjetrës. Megjithatë, kur në fazën e fundit të studimeve akademike fiton ekspertizë në një ose disa kurse shkencore, ai nuk ka nevojë të vazhdojë studimet e tij në drejtimin e mësuesve të rinj, duke u mbështetur në parimet dhe rregullat e përgjithshme, të cilat ai i ka mësuar nga ligjëruesit në nivelet më të larta akademike, ai vazhdon për parimin e tij shkencor. Çështja e profetit të fundit sallallahu alaihi wasallam shumë i ngjan këtij rasti. Bashkë me rritjen dhe zhvillimin e njerëzimit gjatë gjithë historisë, rregullat fetare dhe mësimet në epokat e profetëve të mëparshëm shkuan përmes zhvillimit të mëtejshëm, duke arritur kulmin e tyre në epokën e profetit të fundit hyjnor. Profeti i Islamit paraqiti gjithçka që nevojitej për udhëheqjen e njerëzimit në të ardhmen. Kështu nuk ka nevojë për një fe të re, për udhëheqjen e njerëzit pas epokës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me shfaqjen e profetit të Islamit, feja arriti përsosmërinë. Është e përshtatshme të paraqitet një shembull për të krahasuar rolin e profetit të Islamit me veprat e profetëve të tjerë hyjnor. Ne të gjithë e dimë se fusha e veprimtarive të profetëve të mëparshëm ishte e kufizuar dhe ata u udhëzuan në përgjithësi për të udhëhequr njerëzimin. Ata ishim të ngjajshëm me një individ që ka sjell hartën në një rajoni ose një vendodhje të veçantë gjeografike. Megjithatë, detyra që profeti i Islamit si i dërguari i fundit i Zotit kishte, i ngjan një individi i cili ka sjell hartën e përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse të gjithë botës dhe ka paraqitur atë tek njerëzimi. Natyrisht, me marrjen e një harte të përgjithshme botërore, nuk ka më nevojë për ndonjë hartë tjetër, sepse harta globale e përgjithshme është e plotë dhe tejet gjithëpërfshirëse dhe i ka mbuluar të gjitha detajet. Pas shfaqjes së profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profecia arriti kulmin e saj dhe dha frutin e duhur. Profeti i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paraqiti udhërrëfyesin dhe paraqiti kuadrin e përgjithshëm të mësimeve islame në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të përsosur. Tani pyetja që lind është ndryshe nga përgjegjësitë kryesore të profetit, siç janë përmbushur detyrat e tjera të profetit islamit për mbijetesën e fesë apo për shpërtimin e njerëzimit. A është marrë parasysh në një masë kujdesshme për zgjidhjen e këtij problemi, apo a janë deleguar këto përgjegjësi tek umeti? Mendimtarët musliman i kanë klasifikuar detyrat dhe përgjegjësitë e profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në dy grupe. Disa nga këto përgjegjësi përcaktohen vetëm brenda kornizës së misionit të profetit dhe nuk janë të përhershme, të tilla si dërgimi i mesazhit të Zotit për udhëheqje të njerëzimit dhe vendosja e fesë. Megjithatë, disa nga detyrat dhe përgjegjësitë e profetit të Islamit nuk i përkasin një fazë të caktuar kohore dhe duhet të vazhdojnë gjatë gjithë historisë. Interpretimi dhe përpunimi i zbulesave hyjnore, shpjegimi i vendimeve fetare mbi fenomenet në zhvillim në jetën e njerëzit, dëshmia e drejtësisë së Islamit dhe reagimi ndaj paqartësive, mbrojtja e mësimeve fetare dhe parandalimi i devijimit të tyre janë disa nga çështjet që duhet të trajtohen nga individ vigjilent dhe ekspert pas profetit të Islamit. Dallimi në interpretimin e interpretuesve të Kuranit të shenjtë, dallimet në mendime mes muslimanve në lidhje me vendimet praktike dhe madje edhe në interpretimin e traditës së profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe shfaqja e vazhdueshme e dyshimeve destruktive në lidhje me besimet islame, bëhen për të treguar se disa nga përgjegjësitë e profetit të Islamit duhet të vazhdojnë pas epokës së tij. Nëse dikush mendon se Zoti ka deleguar udhëheqjen e umetit tek njerëzit pas profetit të Islamit, një mendim i tillë nuk përputhet me maturinë hyjnore. Zoti i plotfuqishëm për të mbrojtur fenë islame dhe për ta imunizuar atë nga çdo devijim i mundshëm, u ka paraqitur njerëzve të merituar dhe të pagabueshëm për vazhdimin e këtyre detyrave si imam pas epokës së profetit të Islamit. Pra, imami vazhdon të mbajë një pjesë të konsiderueshme të detyrave të profetit dhe statusi i imamit në fakt ka për qëllim të materializojë qëllimet e profetit. Por cilët janë ata që mund të vazhdojnë të mbajnë këto detyra dhe në çfarë kushtesh? Padyshim, përveç personave të pagabueshëm, të merituar dhe vigjilent që janë emëruar nga Zoti, askush nuk është i kualifikuar për ta pranuar këtë përgjegjësi. Ky fakt është theksuar nga Zoti në disa ajete të Kuranit të shenjtë. Pasi profeti Ibrahim a.s. doli me sukses në testet hyjnore, Zoti e cilësoi atë si udhëheqës. Ajeti 124 i surës Bakare thotë: "Përkujtoi dërguar, kur Zoti i vet Ibrahimin e provoi me disa obligime, e ai i përmbushi ato. E ai tha: Un po të bëj ty prijes, imam të njerëzimit." Ai tha: "Bëj o Zot, edhe pasardhësit e mi." Zoti tha: "Mirësinë tënde nuk mund ta gëzojnë mizorët." Në këtë ajet, Zoti i thot Ibrahimit, alayhis salam: "Un po ju bëj imam të njerëzimit." Mesazhi i përcjell nga ky ajet është se imami emërohet nga Zoti. Kjo është për shkak se imami duhet të posejdojë një numër të kushteve dhe tipareve të veçanta. Ai duhet të njohë rregullat që qeverisin njerëzimin dhe universin, duhet të posejdojë tipare dhe prirje për udhëheqjen e njerëzve gjithashtu, dhe ai nuk duhet të jetë i padrejtë. Kush tjetër përveç Zotit mund të prezantojë një qenie njerëzore me tipare të tilla? Kështu, imami i pagabueshëm duhet të përcaktohet nga Zoti. Pika tjetër e rëndësishme në këtë ajet është se Zoti i referohet premtimit të tij drejtuar Ibrahimit. Kjo tregon se imamati është një lloj zotimi hyjnor dhe është i ndryshëm nga zotimet konvencionale shoqërore dhe politike, të cilat janë të zakonshme në komunitete. E shihni si në zotimet shoqërore, njerëzit nëpërmjet konsultimeve ose mjeteve të tjera zgjedhin individin e konsideruar. Ajetet e Kuranit të shenjtë që i referohen konsultimeve, janë rreth çështjeve të përgjithshme dhe sociale. Sidoqoftë, në fushën e zotimit hyjnor, konsultimi i individve me të tjerët është i pakuptimt dhe njohja individit më kompetent dhe më të përshtatshëm është vetëm kompetencë e Zotit. Kjo është për shkak se askush tjetër, përveç Zotit, nuk është në gjendje të zbatojë këtë detyrë. Në këtë ajet është theksuar se Zoti, në përgjigje të Hazretit Ibrahim a.s., i cili kërkoi emërimin e imamve nga pasardhësit e tij, vuri në dukje. Premtimi i Zotit nuk shtrihet tek të padrejtët. Kjo do të thotë që ata që kanë kryer mëkate nuk janë të kualifikuar për statusin e imamatit, duke qenë se imamati është një pozitë shumë e përgjegjshme. A është i vetëdijshëm kush do tjetër përveç Zotit për detajet e jetës e njerëzve dhe veprat e tyre të fshehta dhe të hapura? Ajeti 24 i surës Sejde gjithashtu vënë dukje se imamati është një status që përcaktohet nga Zoti. Në këtë ajet thuhet: dhe prej tyre ne bëm prijes që me urdhrin ton udhëzojmë, pasi që ata që i bëm prisa ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve tona ishin të bindur. Në këtë ajet, dy kushte janë emëruar për imamatin që janë besimi në Zot dhe durimi. Në interpretimin e këtij ajeti dhe të ajetit 124 të surës Bakare, shohim se në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, imami emërohet nga Zoti. Kjo është për shkak se imamati është një premtim hynor.